Levitikiosy toko fa telo ambin'ny folo. Ny lalàna ny amin'ny abokana sy ny aretina mitovitovy aminy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe, raha misy mamontsina eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona, na misy manakopery, na misy mifaritra mangirana, ka eo amin'ny hoditry ny nofony tahaka ny abokana izany, dia hoentina ho eo amin'ny Arona mpisorona izy, na ho eo amin'izay iray amin'ny mpisorona zanak'i Arona. Koa raha zahany mpisorona ny aretina eo amin'ny hoditry ny nofo, ka efa niova ho fotsiny volo eo amin'ny aretina, ary efa lalina noho ny hoditry ny nofo no fijeriny ny aretina, dia habokana izany. Ary raha zahany mpisorona izy, dia ataony hoe maloto. Fa raha misy mifaritra fotsy mangirana kosa eo amin'ny hoditry ny nofony, nefa tsy lalina noho ny hoditra ny fijeriny azy, ary tsy niova ho fotsiny volony, dia atoka ny mpisorona toerana avotoana ilay marary. Ary raha zahany mpisorona amin'ny andro fahafito izy, ka hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny hoditra, dia atoka ny toerana avotoana indray izy. Ary raha zahany mpisorona indray amin'ny andro fahafito izy, ka hitany fa matromatroka ny aretina sady tsy manitatra eo amin'ny hoditra, dia ataony hoe madio izy. Manakopery ihany zany, ka anasan'ny fitafiana izy dia adio. Fa raha nanitatra teo amin'ny odiny kosa ny manakopery, taorian'ny nisehony tamin'ny mpisorona ny amin'ny fanadiovana azy, dia iseho amin'ny mpisorona indray izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka hitany fa manitatra eo amin'ny oditra ny manakopery, dia ataony hoe maloto izy, habokana izany. Raha misy abokana amin'ny olona, dia hoentina any amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka hitany fa misy mamontsina fotsy eo amin'ny oditra, sady efa niova ho fotsiny volo, ary misy nofo mangena ena hita eo amin'ny mamontsina, dia abokana efa ela teo amin'ny oditry ny nofony izany, ka ataony mpisorona hoe maloto izy. Tsy atoka ny toerana akory izy, fa efa maloto. Ary raha mpoipohitra mihitsy eo amin'ny oditra ny abokana, ary manenika ny oditra ilay marary hatramin'ny lohany ka hatramin'ny tongony, na aiza na aiza zahany mpisorona, ary zahany mpisorona ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny abokana, dia ataony hoe madio ilay marary. Fa efa niova ho fotsy avokoa izy, ka dia madio. Fa raha misy nofo mangena ena miseho eo aminy, dia aloto izy. Ary raha zahany mpisorona ny nofo mangena ena, dia ataony hoe maloto izy. Fa maloto ny nofo mangena ena, habokana izany. Ary raha miova ny nofo mangena ena ka tonga fotsy, dia hankeo amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona ilay marary ka hitany fa tonga fotsy ny aretina, dia ataony mpisorona hoe madio izy, fa efa madio. Ary raha misy fersitrana eo amin'ny oditry ny nofo, ary misy fotsy sy mamontsina eo amin'ny olatry ny fery, na misy holamena, dia iseho amin'ny mpisorona izy. Ary raha zahany mpisorona izy ka lalina noho ny hoditra no fijeriny azy, ary efa niova ho fotsiny volony, dia ataony mpisorona hoe maloto izy. Habokana efa mipoipoitra eo amin'ny fery izany. Fa raha zahany mpisorona izy ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo, ary tsy lalina noho ny hoditra izy sady matromatroka ihany, dia atokany mpisorona toerana hafotony izy. Ary raha nanitatra mihitsy teo amin'ny hoditra izany, dia ataony mpisorona hoe maloto izy, habokana izany. Fa raha tsy mitombo ny mifaritra mangirana ka tsy manitatra, dia fahamaimaizana eo amin'ny fery izany, ary ataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy mai ny afo eo amin'ny oditry ny nofo, ary hitany may fa mitarihiko lamena, ary zahany mpisorona ka hitany fa efa niova ho fotsiny volo eo amin'ny toeran'ny mifaritra mangirana, ary lalina noho ny oditra no fijeriny azy, dia habokana efa mipoipoitra eo amin'ny may izany, ka ataony mpisorona hoe maloto. Habokana izany. Fa raha zahany mpisorona izy ka hitany fa tsy misy volofotsy eo amin'ny mifaritra mangirana ary tsy lalina noho ny hoditra izy sady matromatroka ihany, dia atokany mpisorona toerana hafotoana izy. Ary raha zahany mpisorona amin'ny andro fahafito izy ka nanitatra mihitsy teo amin'ny hoditra izany, dia ataony hoe maloto. Habokana izany. Ary raha tsy mitombo ny mifaritra fotsy mangirana ka tsy nanitatra teo amin'ny hoditra fa matromatroka ihany, dia mamontsina eo amin'ny may izany, ary ataony mpisorona hoe madio izy fa fahamaimaizana ihany izany. Ary raha misy lehilahy na vehivavy manana retina eo amin'ny lohany na eo amin'ny saokany, ary zany mpisorona ny aretina ka lalina noho ny hoditra ny fijeriny azy, ary misy volo madinika tomamitamo eo, dia ataony mpisorona hoe maloto izy. Olona kongonina izany, dia abokana eo amin'ny loha na eo amin'ny saoka izy. Fa raha zany mpisorona ny kongonina ka tsy lalina noho ny hoditra ny fijeriny azy nefa tsy misy volo mainty eo, dia atokany toerana afotoana ilay olona kongonina. Ary raha zany mpisorona ny aretina amin'ny andro fahafito ka hitany fa tsy nanitatra ny aretina ary tsy misy volo tomamitamo eo ary tsy lalina noho ny hoditra ny fijeriny azy, dia hiaratra izy fa ny misy ny aretina tsy ho aratany. Ary atokany mpisorona toerana fotoana indray ilay olona kongonina. Ary raha zany mpisorona amin'ny andro fahafito ny kongonina ka hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny hoditra ny aretiny ary tsy lalina noho ny hoditra ny fijeriny azy, dia ataony mpisorona hoe madio izy, ary hanasany fitafiana izy dia adio. Fa raha nanitatra teo amin'ny hoditra mihitsy ny aretiny rehefa natao hoe madio izy, dia hozahany mpisorona izy, ka raha hitany fa nanitatra teo amin'ny hoditra ny aretina dia tsy hitady ny volo tomamitamo intsony ny mpisorona, efa maloto izy. Nefa raha hitany fa tsy mitombo ny aretina ka misy volo mainty maniry eo, dia sitrana ny kongonina ka madio izy, ary ataony mpisorona hoe madio. Ary raha misy lehilahy na vehivavy misy mifaritra mangirana eo amin'ny hoditry ny nofony, dia mifaritra fotsy mangirana ary zany mpisorona ka hitany fa misy mifaritra fotsy eo amin'ny hoditry ny nofony mangirana nefa matromatroka, dia aretina mamentipentina fotsy mipoipoitra eo amin'ny hoditra izany. Madio zany. Ary ny amin'ny lehilahy mihitsam-bolon-doha dia sola ihany izy ka madio. Ary raha mihintsana ny volony eo ambonin'ny andriny dia mazava ra ihany izy ka madio. Fa raha misy aretina teramena sady fotsy na eo amin'ny losola na eo amin'ny mazava ray, dia boka mipoipoitra amin'ny loasola na amin'ny mazava ray izany. Ary azany mpisorona izy ka hitany fa teramena somary fotsy no famontsi ny aretina eo amin'ny losola na eo amin'ny mazava ray tahaka ny fisehon'ny abokana eo amin'ny hoditry ny nofo, dia lehilahy boka izy ka maloto. Ataony mpisorona hoe maloto tokoa izy eo amin'ny lohany ny aretiny. Ary amin'izay efa boka mihitsy, dia lamba tritra no fitafiny, ary irakaraka ny volony, dia sarombava izy sady antsoantso hoe maloto e, maloto e. Amin'ny andro rehetra izay harariny amin'izany aretina izany, dia aloto izy. Eny, maloto izy. Dia hitoetra mitokana ka eny velan'ny toby no hitoerany. Amin'ny fitafiana izay misy abokana, na fitafiana volon'ondry, na fitafiana rongony, sy izay ho tenany, na izay ho fahany, na rongony, na volon'ondry, ary ny hoditra, na izay zavatra nataony tamin'ny hoditra, raha maitsomaitso na menamena eo amin'ny fitafiana ny aretina, na eo amin'ny hoditra, na eo amin'izay ho tenany, na izay ho fahany, na eo amin'izay zavatra nataony tamin'ny hoditra, dia abokana izany ka aseho amin'ny mpisorona. Ary hozahan'ny mpisorona ny aretina ka hatoka ny toerana afotoana ilay zavatra misy azy. Ary raha zahany ny aretina amin'ny andro fahafito dia nanitatra teo amin'ny fitafiana ny aretina, na teo amin'izay ho tenany, na izay ho fahany, na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra, dia abokana mafy izany ka dia maloto. Dia hodorana ny fitafiana, na izay ho tenany, na izay ho fahany, na volon'ondry, na rongony, na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay misy ny aretina, fa abokana mafy izany ka dia hodorana amin'ny afo. Ary raha mizaha azy mipisorona ka hitany fa ny aretina tsy nanitatra teo amin'ny fitafiana, na teo amin'izay ho tenany, na izay ho fahany, na teo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra, dia asain'ny mpisorona ho sasana izay misy izany ary atoka ny toerana afotoana indray izy. Ary rehefa voasasa izy, dia hozahan'ny mpisorona indray ny aretina, ka raha hitany fa tsy niova tare ny aretina na dia tsy nanitatra aza, dia maloto izy ka hodoranao amin'ny afo, aretina mafy izany na amin'ny atiny na amin'ny ivelany. Fa raha mizaha azy mpisorona ka hitany fa matromatroka ny aretina, rehefa voasasa izy, dia esorony ho afaka amin'ny fitafiana ny misy izany, na ho afaka amin'ny oditra, na ho afaka amin'izay ho tenany, na izay ho fahany. Ary raha mbola misy miseho amin'ny fitafiana indray izy, na eo amin'izay ho tenany, na izay ho fahany, na eo amin'izay zavatra nataony oditra, dia aretina mipoipohitra izany ka hodoranao amin'ny afo izay misy izany. Ary ny fitafiana izay ho tenany, na izay ho fahany, na izay zavatra natao tamin'ny oditra izay ho sasanao raha afaka tamin'ny aretina, dia ho sasana fanondrona izy ka dia adio. Izany no lalànany amin'ny abokana eo amin'ny fitafiana volon'ondry na rongony, na eo amin'izay ho tenany, na izay ho fahany, na eo amin'izay zavatra natao tamin'ny oditra hanaovana azy hoe madio, na hanaovana azy hoe maloto.